Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Alame bawo aw ni nyankuma ambaw befo ka wale nyumando anga bisi ka fo babe na hakli jagabo femin kan ode kalata wale uyesa kalata tako folo okera karite mene jwe kalo kle muga ani kononton aywa bi anga mawele le mbinu hakilata di akechugo ya kani asro akechugo nyana ni mwuse wara wal makile nu masewa kula wala mawele le mbuliye Blaise Sangare nale ye chebo Ibrahim Boubacar Keita aleka kumalasela ye Amidu Dumbia aleye Sheikh Mourbo Jaraka kumalasela ye Dr. Etienne Fakaba Sisoko aleye aywa Soumaïla Cissé aleka kumanye fola udoye Ibrahima Sango aleye jekulumi sigilendo jateminek likama kalata barau ani marata bulola aleyo onyemaye Nere Muhammadu Touré
Le Grand Dialogue
aywa kalata barau kera Jue kalo kile mugan ani kononton temene fanga nyema ulu ya iraka foko akeli ka kera basigila kera kanya. Nga fanga sinamaton ulu ya iraka foko ko chamambe ino munu yira kula munu kumanga ke. Dr. Etienne Fakaba Sisoko ya hakilataye.
Aywa, mama rumbe aufo ka anflebara ou nan lamebara ou befo. Ka foko kalasigi akera jue kalo kile mugan ani kononton. Anye munde la koloshi. An kunye benkan doke ani premier ministre che jwe kalo kile mugan ani shegin parce que sharia soso wale o do kuntara ni oye ka procuration wara chugo dola ni oye yoro dobe ni alsa anta don ni voti kumbeke wal manate ke an kunya la nyine ka foko o yoro nunu uluka dante ke anye an beka se kaski ka o lisin numbla observateur ka boloka an kunye o kuma lasiki ke ani an kunbena o kan an y'a ye k'a fɔ o ma bɔ a sira fɛ an y'a ye k'a fɔ bureau de vote kɔnɔ procuration tara cogoya sugu bɛɛ la a fɔra fana loi électorale kɔnɔ k'a fɔ ko carte d'électeur ko olu bɛ sɔrɔ bureau de vote kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ fɛ ka na vote ayiwa o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye jamana fan bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔw nana bureau de vote kɔnɔ carte d'électeur kun tɛ anye mun fɛnɛ ye an y'a ye k'a fɔ ko binkani walew tara ka yɔrɔw dɔw sɛgɛrɛ ni o ye voti bali o yɔrɔ nunu na an ye mun fɛnɛ ye an y'a ye k'a fɔ ko kandida Ibrahim Boubacar Keita k'a fɔ ko a ye baaraw dɔw kɛ yɔrɔw dɔw la i n'a fɔ kɔrɔnfɛla yɔrɔw dɔw ni o ye elɛktɛriw sanni walew dɔw ye n'o ye ka urnuw lafa votiw la voti ma kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la ni o ye ka anga assesseur ani mɔgɔ minnu bilalen no bureau de vote kɔnɔ an tɔgɔ la ka olu gɛn dɔw tara tununa ni urnu ye kile kuru bɛɛ ka na wula fɛ ni urnu falen an ye o jateminɛ minnu kɛ an y'a ye k'a fɔ olu ye walew ye minnu ni hakilisigi walew tɛ an ye mun fana na kɔlɔsi an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bilalen do ka ni election ninnu bɛɛ labɛn ni o ye premier ministre ani a ka ministre ye n'o ye ministre de l'administration territoriale an y'a ye k'a fɔ ko nin kelen-kelenna bɛɛ ye jamana ka moyen utiliser ka campagne kɛ an y'a ye k'a fɔ ko premier ministre yɛrɛ min ni ale kan ka bila baara ninnu bɛɛ ɲɛma k'a fɔ ale ye meeting labɛn candidat dɔ tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keita candidat Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la olu bɛɛ ye walew ye an ye minnu fara ɲɔgɔn kan ni candidat 18 ni u ye conférence de presse kɛ sɔgɔmada in na ka o lase diɲɛmɔgɔw tulo kan an bɛ don min na iko bi halisa yɔrɔ minnu ni a fɔra k'a fɔ kalata ma se ka kɛ yen u ye nombre fɔlɔ dɔ di u ko ko 644 o kɔfɛ nombre filanan nana ko 716 anw dun ka jateminɛw ye min yira o tɛ nin si ye donc o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ nin bɛɛ kɔ halisa an ye laɲini min kɛ o ye k'a fɔ kalata ma se ka kɛ yɔrɔ minnu a kana dan nombre fɔli dɔrɔn ma a kana dan jate fɔli dɔrɔn ma a ka fɔ kalata ma se ka kɛ nin yɔrɔ la nin kun de la a ma se ka kɛ nin yɔrɔ la nin bureau de nin électeur hakɛ de bɛ yen nin bureau de vote hakɛ de bɛ yen nin centre de vote hakɛ de bɛ yen ko résultat fɛn fɛn ni a centralisera bi ni a bɛ bamako ko k'a bila diɲɛmɔgɔw ka ye observateurs ka ye k'a bɛɛ publier anw ka laɲini ye ninnu de ye don min tɔgɔ ko bi nin si ma se ka sabati donc o de kama an y'a yira k'a fɔ ko kalafili ninnu u kɛra sa nka u ma kɛ jɛlenya kan o de kama an bɛ bi kɛnɛ in kan.
d'accord Amidu Dumbia e bolo kalata in a kɛra jɛlenya kan.
bon n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. d'abord ne ka kuma fɔlɔ bɛ ɲɛsin minnu ma o ye ka an hakilila lataa maa minnu n'u ma se ka voter election in na parce que an ye kalafili kɛ maliyɛn bɛɛ bɔra ka vote mɛ caaman be yen nɔ lakanabaliya sababuya la caaman be yen parce que jamana be cogoya min na lahala min na u caaman tɛ jamana kɔnɔ olu ma se ka vote a ka kan an hakili ka taa olu fan fɛ k'a fɔ k'an hakili b'u la election kɛr'u kɔ mɛ a kɛkun ye an be gwɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a la pour que olu yɛrɛ ka se ka lafiya o de kɛra election kɛkun ye donc an ka hakilina be ka taa u fan fɛ k'a fɔ ko mali hakili ma b'u kɔ maliyɛndenw hakili b'u la an ka kandida hakili b'u la pour que jamana be lahala min kɔnɔ an ka se ka a bɔ o lahala kɔnɔna la maintenant an ka hakilina ye mun ye kalafili taabolo la an kɔni an bɛɛ ye kampaɲe kɛ kampaɲe kɛcogo an y'a ye wariba bɔra fan bɛɛ fɛ anw y'a kɛ cogoya min na fɛnɛ mɔgɔw y'o ye mɔgɔw be se k'o fɔ anw ka vision fɔlɔ ye mun ye fɛn minnu be yen n'olu kan ka regrete o y'a ye k'a fɔ maliyɛn caaman de be minnu ma se ka vote parce que u ma se ka don liste électoralu la donc pouvoir san duru kun b'u bolo ka se k'o yɔrɔ nunu bɛɛ regle mɛ u ma se ka regle n'i y'a ta ka taa an ka kɔfɛ yan fan fɛ n'a ye diaspora ye ni y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la bi duru be yen nɔ minnu ma se ka inscrit or olu be contribution min kɛ an ka jamana ɲɛ ta la bɛɛ b'o dɔn donc o ye ko ye min be se ka kɛ an be se ka min corrige pour que donna nataw la an ka élection a ka se ka kɛ élection ye min be se ka jamanaden bɛɛ kunkan fɔ jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ ye élection min kɔnɔna la o ye élection yi ko ye min be se ka mɔgɔ dusukun kami kami dɔɔni élection tabulo la wa fɛn wɛrɛ fɛnɛ be yen nɔ k'a fɔ ko maa minnu be yen nɔ n'olu be pouvoir la k'a fɔ ministiriw gouvɛrnɛrw olu man k'u da don kampaɲe taabolo la parce que n'i be ka fɛn organise an b'a fɔ cogo min na tubabu kan na on peut pas être juge et arbitre donc juge et parti donc baara kun kan ka kɛ olu sen kun kana ye nin koo kɔnɔna la pour que vraiment kampaɲe kana kɛ ni état ka moyɛnw ye parce que n'an bɛɛ be taa an bɛɛ ka taa chance égale la pour que résultat min be bɔ a ka kɛ bɛɛ sagola résultat ye donc o ye fɛw ye fɛn minnu be yen nɔ n'an be se ka olu condamne kosɛbɛ mais min yɛrɛ ye koba ye c'est que ni kalafili n'an ye wari sirkulele ye cogo min na an ma deli k'a ye mali kalafilila ten donc ce qui fait que moyen tɛ minnu bolo ani minnu be mu ka moyen ba kɛ an ka chancew tɛ kelen donc an kan ka baara kɛ élection nataw la pour que an ka wari min be don kampaɲe na a ka se ka moralise mɔgɔw be wari bɔyɔrɔ min na a ka publiye bɛɛ k'a ye wari bena kɛ min ye a ka fɔ compte de campaɲe a ka se ka publiye o ye ko ye démocratie la mun b'a permettre bɛɛ be taa chance égale la parce que i tɛ se k'a faamu ko dɔw be yen nɔ olu be million kɛmɛ saba million kɛmɛ nani don kampaɲe na o wagati kelen na dɔw be milliard saba milliard nani na donc o be ka kɛ fɛn ye mɔgɔw ka chance tɛ kelen ye sira minnu fɛ mais o bɛɛ n'a tan an ye nin bɛɛ kun ye an taara élection n'a kan n'an taara élection na kan anw ka vision ye min ye k'a fɔ an k'an jɔ fɔlɔ administration territoriale u ka bɔ u ka élection résultat proclamé n'o y'o proclamé min be bɔ o kɔnɔ o be bɔ o kɔnɔ parce que candidat bɛɛ code de bonne conduite dɔ signé il faut que an k'o fɔ o code de bonne conduite kɔnɔna la a fɔlen don k'an ka résultat kɔnɔ ni rekuru be an be rekuru kɛ donc ne bolo jamana be yɔrɔ min na c'est vrai insuffisanceu kɛra mais an ka baara kɛ ka jateminɛ kɛ an ka taa légalement pour que an be min ɲini an ka se k'o sɔrɔ mɔgɔ si de ka hɛrɛ tɛ jamana ye ɲagamini na pouvoir ye baara minnu kɛ a be se ka na ni tension ye comme côté wɛrɛw fɛnɛ fɛ min be ka kɛ a be na ni tension mais an ka jamana lajɛ an ka jamanadenw lajɛ pour que ni élection min be ban mankan kana ba la wɔyɔ tɛ bɔ a la donc o la politiki mɔgɔ bɛɛ welelen don pour que an k'an ka comportement lajɛ an ka analyse inchallah an be ka baara min kɛ an ye min fɔ an be recour min n'o kan ka kɛ an b'o kɛ mais quand même an be légalité sui
d'accord an be kuma di Ibrahima Sango ma sana an ka agema Blaise Sangare Ibrahima Sango e ye jɛkulu min sigilen dɔ ka jateminɛ kɛ kalata baaraw ni min ye mara taabolo o ɲɛma ye aw ye jateminɛ juman ye de kɛ juwe kalo tile 29 do
n lamɛbagaw bɛ fo n be fɛ ka mise point dɔ kɛ parce que kunu deba dɔ kun mi studio tamani na an welela mɛ an ma se ka na donc an be hakɛtɛ ɲini mɔgɔw fɛ mais ka rappele ko o deba kelen a kun prévulen do lundi an kelen do rɔndo nana tɔw mana donc mɔgɔ ka emploi du temps tɛ kelen ye et puis k'a fɔ fana deba nuna mun ka ya na ka averti à l'avance parce que ni ye avance ta ka mɔgɔ averti u b'u prépare ka ɲɛ kana deba la bon n'o bɔra ye kuma mun b'an fɛ juye kalo élection na an ye fɛn caaman de jateminɛ d'ailleurs sanan ka se 29 juillet ma yɛrɛ kalata ye fɛn mu ye a kan ka préparé de depuis le 4 septembre mu Ibrahim Boubacar Keita ye fanga ta a kan ka dɔn ko dans 5 ans élection kan ka kɛ donc an kun ye observation caaman kɛ sɔni bi ka se par rapport élection yɛrɛ kɛcogo la parce que ni y'a jateminɛ loi électorale liste électorale nunu yɛrɛ fichier électoral mu be mali la o fichier électoral a jɛlen tɛ 100%. Donc en 2013, parti politique bête Jenana et Kata élection là et fichier électoral ni on est connu na carte nina obora. Maintenant après les cartes nina ou coco maintenant carte électorale de maintenant blasenga au fin juin mais à quand la ben sankele en hakle la sankele avant que élection kake. Mais lié loi électorale il est atara à 3 mois des élections. Au coffre des cartes électorales ou tara. Donc, le dysfonctionnement, il y a un peu de temps avec les mêmes chances. Pourquoi? Parce que l'électoral, il y a un peu de temps à l'élection. Il y a un peu de temps à l'élection. Il y a un peu de temps à l'élection. Bon mali dum bamana kana munu bi bamana kama munu bi korwa kama munu bi lo electoral la amase ka bayelema pour que beka don ka famu mun bi lo electoral kono o faiblesse que les donc à 3 mois des élections il n'a faut ko mina élection ñuma organiser il se kon bi se ka élection organiser ma se ka élection ñuma parce que 3 mois avant les élections ni lota o kore ko a fin d'aujourd'hui kono. Donc nos borains ay mun ye le 29 juillet c'est que toyo mun fo munu folo la ka kuma effectivement et Bamako renier Bamako ta les 6 communes du district de Bamako carte d'électeurs ou compte centre de vote ni bureau de vote d'okono maintenant au compte bureau de vote ni centre de vote mon yere kono président ni centre président des bureaux de vote ni président des centres de vote ou ko carte di atikuma bon oye charia sosoli parce que ni loi électorale ta article 62 wa foko carte mon mon sa distribuer vote don Bamako se kata ou ko carte ta ou voter ou bi kala fli bon ma saka ke. Bon, ni a jeté le fana, ni 2013 à 2018, 2013, Siraya ni Bambagati nous, ou comme une région de Kida Dron de Kono. Mais Bibina, ou nana faux centre Kono, faux moi région de Mopti, faux moi au centre, Tenegou Bala, Bayangara Bala, Djafarabe Bala, Yuaru Bala, du Chamambé, votre massacre, un yo jeté le. Ni seconde région d'État, Nyono Serklou, Massina Serklou, au Bé, Bambagati Nana, ou Yomo Gossi, ou yoga matériel de ani bureau de vote djeni mo chama djugina mo chama banana donc obina ni fay obina strayade donc ni mo srana ou saka bo ka kalafli comme abka djugumna akanga djugumna donc ay jatem ni chama ke kalafli ngoni noko chama bala anga jatem na noko chama bala ango fana mouye fiche électorale ni gouvernement guñe anga alerte aussi parce que depuis 2014 dongo do am bo am kuma élection communale en avril 2014. Ni avril 2014 bora la mok mbusiki ka fichier électoral ni laje ka sege parce que fichier électoral mi yorom na iba soro dobe carte ni na yere ni carte ni nota dobe ciewdo mais numéro F de boula comme ni muso ka carte do donc muso dobe numéro H de boula comme ciewka carte do bon ensuite a fomu mako les nouveaux majeurs mouni 135 soro ka yele depuis 2013 fo bi. Chaque fois, il y a un recensement exceptionnel, une révision exceptionnelle des listes électorales. Il y a un taux à 20%. Donc, ça veut dire qu'il y a un barreau à ma donc, le barreau, l'élection, l'enjeu est surtout présidentiel. Il y a un barreau à ma cacadie. Donc, autant que nous avons fait, le gouvernement et le parti politique ont fait ce qu'il y a. Et à fond, moi, enfin, les cadres de concertation, parce que l'administration territoriale, a une partie politique, ou un cadre de concertation, mais une société civile, enfin, ou un cadre de concertation. Mais depuis 2014, faut bi cadre de concertation, bi administration et société civile, c'est à Maké, à Manyanamaya. Donc, il faut que je fasse une élection.
D'accord. Ayo Blaise Sangare, ebe ya minye jamana nyema na le fana ichebo ye Ibrahim Boubacar Keita le tokola. Ale defana ku kanga ni mbella be ayira la ka fo noko chama ayira.
Nga na koroto kuma kro. Mm. Nga kuma nye blok ma do be. Mhm. Nya la koloshi sisa. Mhm. E nu mun ta fo. Lu banene ka furi ne la. Mhm. Otoke gansa.
Parce que au débat là ben lui hakla ta fo et de kanga fo kumina okera
c'est ça ne be flibo kmala on ta labe
au ta labe me au de jamana nyemai
ne be flibo kmala on te jamana nyemai num be chebodo ka kmala silodo chebodo ka moko sirew ne fana be ne chebodo ka moko sirede ango fo moko fo ni ya kesa ko furuba fanga nyemugo be abolo yini nga furuba fanga mabara minga minge ofuna kuma sinwere nga nenna ne ka cɛbɔ ne ka tɔn ka cɛbɔ tɔgɔ la n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye a taara fanga ɲini na a taara kalafili la ni ninnu fana ka ɲɛmɔgɔ ni fiɲɛ kɛra a gɛlɛya bɛ ye ne kan a bɛ y'olu kan kalafili don n'a tilenna a nafa bolo kan nafa bɛ ne kan kalafili don o b'a sɔrɔ mun fɛ foroba baara mɔgɔ tun ka kan min kɛ ka na nka n'a y'a fila da ɲɔgɔn na ne ka foroba baara mɔgɔ ka jaabi di i bɛ se k'a fɔ ko nin fiɲɛ kɛra nin biro kɔnɔ nka fiɲɛ kɛra vote kɛyɔrɔ la a fiɲɛ bɛ don Ibrahima Boubacar Keita nafa la ka tɛmɛ tɔ ninnu kan e b'o dɔn cogo di aja an k'o fɔ fɔlɔ kuma ɲɛbila kuma don ne bɛ ɲininkali
kɛ
ayisa a ye kuma de munumunu ka na kɛ sisan komi n'a sɔrɔ a ka fiɲɛkɛla
ta man ca Blaise Sangare i ka cɛbɔ tɔgɔ la n'o ye Ibrahima Boubacar Keita aw ye jateminɛ jumɛn de kɛ an ye jateminɛ
min kɛ ne bɛn'o fɔ n bɛ a kuma sigi an ka taabolo don an ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ komi n'a sɔrɔ ne nalen bɛ komi ni fiɲɛkɛla de
jɔ i y'o ɲɛfɔ o faamuyara
fiɲɛkɛla jɔlen filɛ nin ye a bɛɛ nɔ ye nin ye kelen
o faamuyara
filanan kuma ɲɛbila dɔ bɛ an ka bɛn o kan sani k'a fɔ ko n bɛ jamanadenw fo k'u tanu an bɛ nin fɛn fɛn la jamanadenw de sɔnna a ka kɛ tan koyi olu sɔnna fɔlɔ ka don kalata hukumu kɔnɔ ka don hakili la fɔlɔ ka bɛɛ jɛ fanga nin k'u ta ye ka n'a fɔ ko sarati dɔ sera an ka jɛ k'o latɛmɛ ka bɛn ni sokɔnɔko ye o kɛko ɲuman min kɛra foli ni tanu b'o la nka saba kuma saba bɛ yen a bɛ komi nin fana bɛna fɔ ko n bɛ n jɛɲɔgɔn latɛmɛ o la an bɛɛ ka jɛ nin kamalen na ale ye lakɔlɔsilikɛla ye n'ale bɛ lakɔlɔsili kɛ n'i bɛ kiri tigɛ fɔlɔ i b'a daminɛ kɛlɛ daminɛ don fo ka na se bi ma an t'a janya dɛ i yɛrɛ ko ko waati ka surun san 2013 vote ma kɛ dugu minnu na ɲina o ka dɔgɔ ni 2013 ta ye a bɛ komi ni dɔ bɔra la mun na o tɛ mɔgɔ nɔ ye o jankata nɔ ye dɔw yɛrɛ y'a dabɔ vote bɛna kɛ sini vote tɛ kɛ an ka jamana kan an ka taa yɔrɔ bɛɛ ci mɔgɔ tun sigilen tɛ ni min ye o yɔrɔw b'a la olu kelen ka kuma tɛ fana k'a fɔ ko ah ko vote ma kɛ mali yɔrɔ min na n'a fɔra ko kɛlɛ b'a kɔnɔ a y'o hakɛ ta ka na d'an ma an k'o dugu hakɛ dɔ k'o bila kɛrɛfɛ olu kelen m'o fɔ hali lakɔlɔsikɛlaw y'o fɔ tɔn bɛɛ y'o fɔ hali anw y'a fɔ an k'o foroba baara kɛbagaw ma a y'a sɛgɛsɛgɛ a ka dugu hakɛ ta ka na di lakɔlɔsikɛlaw ma ani diɲɛ seerew u k'a yira k'a fɔ ni dugu hakɛ bɛ yen vote ma kɛ ne hakili la ale ko ko partiw ni jamana foroba baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye ma kɛ kabi 2014
société civile
société civile sisan société civile olu bɛ wele wa o tɛ wele n'an tun y'a labɛn ne tun bɛna ni a foroba ɲɔgɔn ye bɛɛ sɛbɛn ye ka d'a kan ne ka ciden min bɛ yen don dɔ la a bɛ bɔ ka na ko bi ta t'olu ye ko société civile b'a la don dɔ la tɔn dɔw b'a fɔ k'an ni société civile tɛ jɛ ka tɔnsigi kɛ nin bɛ kɛ nka ɲɔgɔn ye ninnu bɛ kɛ ne hakili la fiche nin vote yɛrɛ sariya sɛbɛn ka malidenw hakɛ dɔn a tun bɛ yen fanga sinaw de ko k'a man ɲi u k'a man ɲi bon an bɛ bɛn a kan cogo di an bɛ bɛn a kan an ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo di an ka seere ɲini a la u y'a fɔ cogo min a kɛra ten a kɛra diɲɛ ɲɛna o sariya sɛbɛn kelen de taara faransi lakɔlɔsila dɔw bɛ yen mɔgɔ la gɛrɛnna dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko isi u y'a la gɛrɛn k'a gɛrɛ faransi ye k'a jira k'a fɔ fanga sinaw de ko ko kariti nina ko kelen a ye F ko ni M ko min fɔ o kelen ko o ba bi kɔnɔntɔn de tununen don ko wa namara bɛna kɛ n'a ye segin kɛra a kan k'o bɛɛ bɔ a ma k'o bolo kan ka carte d'électeur biométrique ɲini k'o bila
a kɔnɔ. Ni bɛɛ sɔnna o ma o waati nka o kɔfɛ de gɛlɛya nana y'a la.
E k'i jɔ sa.
Parce que temps man jan kosɛbɛ bilen.
Mɔgɔ kɔrɔtɔlen tɛ fa tukalan na sa. I bɛ namɛ de. I bɛ dɔ de fara i ka temps kan. An bɛ se ka kuma kuntigɛ kuntigɛ. Faamuya ma sɔrɔ
an ka taa. An ka taa.
Sisan o mɔgɔ hakɛ min taara bɛn kɛra o kan dɛ fanga sinaw de ko u yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔ de y'a sɛgɛsɛgɛ ka k'a a jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɛn a kan ka taa sigi kariti nina kan jamana n'a ka gɛlɛya bɛɛ ka ninako dabila pewu ka kariti delɛkitɛri ɲini k'o bɛn o kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'a fɔ ɔhɔn sɛbɛn filɛ k'a fɔ papiye min filɛ mɔgɔ hakɛ min b'o kɔnɔ o kariti delɛkitɛri dira wa fanga sinaw de fana bɛnn'o kan an bɛnn'o bɛɛ kan ka taa vote la n'a fɔra ko san o san biɲɛ kura bɔ a tɛ taa wɔyɔ kɔni kɔ ɲina a bɛnna nin kan san wɛrɛ an ma sɔ segin kar'o kan kalo saba o fana man ɲi e bɛ ka suma yɛrɛ ma wa e bɛ ka suma nafa ma ni min ka yaya kɔnɔ i b'a fɔ k'a man ɲi kɛ nka a dilanna bɛɛ sɔnna dɛ o karti de bɔra ka fɔ
ɛseke bɛɛ sɔnna min ma o de kun yiralen don jamana
bɛɛ sɔnna min ma o de yirala lakɔlɔsikɛla dɔ filɛ dunanw bɛ yan o tulo bɛ n na bɛɛ sɔnna min ma o yirala hali u yɛrɛ seginna a kan k'o yirala ne ma fili hali u ye ɲɔgɔnye min kɛ sɔgɔmada in na n ko fanga sina dɔw ko ko u ni jamana forobatɔn ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔn n'o ye premier ministre ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɛn fɛn dɔw kan ko pre olu ɲɛnabɔra
a docteur Etienne Keko ko tɛ dɛ
ni kuma dira ma bi
a bi solo pour que mɔgɔw ka se k'a faamu i y'a fɔ ko walasa mɔgɔw ka se k'a faamu a bɛna faranfasiya di yan
voilà
faranfasiya di yɔrɔ ye jumɛn ye an ye fichier électoral an ye a baara kɛ an bɛnna fichier électoral dɔ la u nana ni a ye ko OIF ye a audité an ko fichier in gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ a yɔrɔnin bɛɛ Sumaila Sise ye kuma ta Tibilen Darame ye kuma ta u ye mɔgɔ damadɔw tɔgɔ fɔ président de la république yɛrɛ taara minnu suko la minnu dekorola u suko yɔrɔ olu tɔgɔw u ka kartiw u yera fichier in kan an ye o exemple caman di u ma an ko o bɛɛ n'a ta n ko jamana bɛ gɛlɛya min na fɔ an ka taa kalafili la filanan an ye bɛnna o fichier min kan u nana suma ko tilema dugumajɛ ka o fichier fana yɛlɛma ka fichier kura bila administration territoriale city kan n ko o de nana ni gɛlɛya bɛɛ n ko o de nana ni sigana bɛɛ u ko ko fichier fila tɛ yen ko kelen de bɛ yen ko min auditera ko o de kelen in taara faransi imprimerie la walasa carte d'électeur ninnu ka dilan an ko ayiwa n'o o ye tiɲɛ aw y'a fɔ cogo min aw ye layidu min ta an ka ɲɔgɔn ye senfɛ k'a fɔ ko aw bɛna autorisation di an ma k'aw bɛna an yamaruya an kandida kelen kelenna bɛɛ an ka taa faransi imprimerie la k'a vérifier tigitigi k'a fɔ ko fichier min ni a auditera k'a fɔ ko o fichier kelen ko o de imprimera an ko a y'o o yamaruya di yan hali sini an ka kandidaw ma se ka o baara kɛ an bɛnna mun wɛrɛ kan an bɛnna a kan k'a fɔ loi électorale kɔnɔ loi électorale kɔnɔ an bɛnna a kan ko pour que i ka se ka procuration sɔrɔ
possible
a ye bɛnkan de fɔ
i ko
ayi
a ko a bɛnna
turuturu de don
a ko an bɛnna fɛn min kan an bɛnna fɛn min kan n bɛ k'o de fɔ ni o ma bɔ a sira fɛ hakilila ɲininkara o de la an bɛnna min kan o ye k'a fɔ ko sariya sɛbɛn loi électorale ye min fɔ autorisation ko la procuration ko la k'a fɔ ko k'a bɔ o cogo de la et suma ko dugumajɛ ministre de l'administration territoriale kelen b'i sigilen to a ka bironin kɔnɔ ayiwa k'a fɔ ko procuration ko kɛra baya ye ko bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ an ko la o tɛ ɲɛ n k'u ka segin a kan u ka segin a kan u ye layidu ta diɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ u seginna a kan mɛ an y'a ye terɛn kan k'a fɔ segin ma kɛ a kan k'a fɔ procuration dira mɔgɔw ma minnu tɛ ala dɔn tɔgɔ min bɛ a kan o kɛra kalata don procuration minnu dira se ni mɔgɔw tɛ arme mɔgɔw tɛ minnu ni autorisation ka kan minnu ni procuration ka kan olu tɛ
d'accord o y'an ka bɛnkan sɛbɛn ye Amidou fana bɛ fɛ ka dɔ fɔ a ko la
ne bɛ ka min fɔ n bɛ fɛ ka débat cadré parce que
ayi débat cadré
min bɛ fɛ ka min fɔ
o to yen débat cadrelen don a bɛ ka di mɔgɔw ma kelen kelen
parce que an bɛ ka kuma kosɛbɛ processus kan ka tɛmɛ élection yɛrɛ don kan min kɛra ka tɛmɛ an bɛɛ y'a fɔ min man ɲi an y'o fɔ ka ban an taara élection na o kan o ka tilen an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɛ min bɛ yen nɔ n bɛ fɛ ka min fɔ sinaya jugu min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ
jɛn
opposition ni majorité kuma caman a b'a jira k'a fɔ ni nin ye nin fɔ nin bɛ taa nin contrôle an t'o waati la sisan ne bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka élection résultat makɔnɔ n'an y'o makɔnɔ requête bɛ fɛn o fɛn bolo o b'i ka requête kɛ an k'a to jamana ka suma an k'a to jamana ka suma u ye sinaya jugu min kɛ nin san duuru laban in kɔnɔ min bɛ k'an ka jamana buruja fan bɛɛ fɛ u k'o jɔ ten mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'an lajɛ dɛ donc an k'a essayer an ka kuma n'an bɛ kuma an k'an kumacogo dɔn n'an bɛ kɛwale k'an ka kɛwalew cogoya dɔn parce que jamanadenw sɛgɛnna ten anw ka coalition coalition min do a ye campagne kɛ cogo min na a ye election kɛ cogo min na bɛɛ y'a ye.
Aw bɛ fan jumɛn fɛ? Majorité wa opposition?
Non. Anw bɛ yen nɔ, anw bɛ Mali ka côté de la. An ye campagne kɛ n'o de ye. Parce que anw bolo ni fila si t'a solution ye. U ka politique kɛcogo, u ka campagne kɛcogo, a bɛɛ kɛra kelen. An ye V8 ye olu le bolo.
Mais aw dun ka cɛbɔ kun tɔgɔ kun bɛ conférence de presse min kɛra kunnafonidilaw ye. N bɛ kuma di ma sisan Blaise, n bɛ kuma di ma sisan.
An ka cɛbɔ sen t'a la. A ye communiqué kɛ k'a fɔ k'olu sen tɛ a kɔnɔna la. Anw sen t'a kɔnɔ. Communiqué in a bɛ réseaux sociaux kan. N'a ka di ye n b'a d'i ma.
D'accord. Kuma bɛ tila ka di aw ma sisan na Blaise Abibu.
Y'a dɔn denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mana kuma a bɛ mɔgɔkɔrɔba sɛgɛn bi kɔnɔna fili. An si sagala yan ye yala la denmisɛnnin don. Nka ye tɔgɔ Dumbuya kɛ
Amidu Dumbuya
a yɛrɛ barala na k'a ka kɛ Dumbuya ye ja Dumbuya fana kodɔnna bɛ yen a ye kuma min fɔ n'an ko k'an bɛ kuma wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ
lakɔlɔsikɛlaw donc e sɔnna ma k'a fɔ ko sinaya jugu de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a y'o fana fɔ
ne bɛna kɛ e bɛ se ka n dala ta lamɛn i bɛ se ka hakilina ta fɔ
n tɛ kɛ n bɛ k'i ɲininka
ale ye min fɔ sisan. A y'a yira k'a fɔ an ye bɛnkan ni fɛn minnu ta n'a ma ɲa k'an bɛɛ taara voter la o kan. Ne yɛrɛ b'o foli n'o tanuni kɛ fana fanga sinaw ye cɛbɔ bɛɛ bɛnna kan. A bɛ tan cogo min an ka taa o yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛɛ fokun ye diɲɛ fɛ. An bɛɛ bɛnna
kan. Blaise an bɛ segin ka na ɲininkali fɔlɔ min tɛnkura i kunna o ye est-ce que e sɔnna a ma k'a fɔ ko juillet kalo tile 29 kalata don a fɔra k'a fɔ ko biro kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ ko olu ma se ka vote ko maa caman bɛ yen u ma se ka kalata fɛn caman kɛra i sɔnna o yɔrɔ ma wa.
Foroba baara mɔgɔ y'a fɔ ka segin a kan biro kɛmɛ wɔɔrɔ n'a kunkan fɛn bɛ yen vote ma se ka kɛ a kɔnɔ a ma se ka k'a kɔnɔ dalu min na o y'o fɔ.
Mun na i bɛ se ka segin o kan yan.
O ye dɔrɔn jatigɛwale kɛbagaw.
Nka est-ce que aw de tun man ka lakana sabati walasa
jatigiba. Aw man ka lakana sabati dɛ.
Aw man ka sabati.
Gouvernement de kan ka sabati.
D'accord. I y'a fɔ sisan na ko aw. Mais munna Blaise kuma jama yɔrɔ la i b'a fɔ anw. Nka ni kuma mabɔra dɔɔni i b'a fɔ ko anw man ka kɛ. Fili b'a yɔrɔ la dɔɔni dɛ.
I kan'o kɛ anw ka cɛbɔ nɔ ye.
Ayi n m'a fɔ aw ka cɛbɔ nɔ
ye. N'i latɛmɛ e yɛrɛ bi i sen da i ka dingɛ da kan sɔn.
Ayi
dingɛ da la.
Ne bɛ ɲininkali dɔrɔn de kɛ e bɛ jaabili kɛ.
Vote ma kɛ bureau kɛmɛ wɔɔrɔ min na. O ka di anw na wa o ka di olu la jɔn b'o dɔn.
Maliyɛndenw
de bɛ se k'o jateminɛ kɛ e o y'an bɛɛ ka foroba gɛlɛya de ye. Dumbuya ye min fɔ a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn bɛn kɛra kan k'a fɔ dugu dɔɔni dɔ bɛ yen vote ma kɛ o dɔn na.
Nka dɔ de tun kan ka walew sigi sen kan walasa o ka se ka kɛ.
A tɛ hakɛ kelen bɔ a tɛ hakɛ fila bɔ buruburu don. Buruburu mɔgɔw k'a faamu 3%
kɛmɛ sarala saba a bɛ ina fɔ 3% kɛmɛ sarala saba a bɛ ina fɔ walasa maliyɛndenw bɛ ka se k'a faamuya ni maa ba saba don maa kɛmɛ saba olu ma se k'a kɛ donc e jɔnna o na.
Ayi mɔgɔ kɛmɛ saba tɛ dɛ mɔgɔ bi saba.
E jɔnna olu la wa.
Ni mɔgɔ ma jɔ o la dɛ mali den dɔw mɔgɔ tɛ jɔ
mɔgɔ bi saba tɛ dɛ mɔgɔ kɛmɛ saba de
don. Ayi
3%
30% tɛ 15% fana tɛ.
E jɔr'olu la.
Mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ de bɛ a kɔnɔ. A dɔgɔyalenba.
3%
Voilà.
C'est de 50 à 500.
Olu ni kalata man kan wa.
Ça peut être aussi de 50. U ni kalata ka kan. A fɔlɔ tɛ nin ye Mali kɔnɔ a filanan tɛ sabanan tɛ.
Donc an bɛ t'o da la k'a fɔ ko
a. E k'i jɔ fɔlɔ kɛ. N ma jɔ o la dɛ. Mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ ta mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ bin. Mɔgɔ ti jɔ mɔgɔ la maliyɛn bɛɛ ka kan vote la bɛɛ ka kan kalata la. A fana a yafa kan tɛ se ka kɛ ko a ɲɔgɔn de la ka kɛ o. An ko a kɛra foroba gɛlɛya don bɛɛ da la. A tɛ komi ni cɛbɔ dɔ de y'a kɛ ka tɔw la bi. A tɛ komi ni tɔw fana dabɔ a kama u ma taa voter.
Nka ne ka cɛbɔ de tun ye jamana ɲɛmaa ye waati la waati min n'a tun kan ka labɛn. Ale nɔ tɛ wa.
Ne ka cɛbɔ tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye waati la.
Jamana ɲɛmaa dɔ halisa.
Waati min na Kidali tun tɛ yen. Nka Kidali votera.
Nka a nana k'a fɔ k'ale bɛna o ɲɛnabɔ.
A ma ɲɛnabɔ wa.
Ayiwa edebino nyefa nyina
amanyana bo
aiwa ibrahima sango ka nyana
bo amanyana bo anebe
ne to jabi ne de benyin galike be jabi like ibrahima sango ai kuma be di ibrahima sango masan ne ti jabi like ne de benyin galike ni nyin ga edebe jabi like ibrahima sango kuma bi bulu
campaign kira wa campaign make
ibrahima sango kuma bi bulu
serge ne faka mu fo 2013 angum terenga angui observation ke mo ba flani mo keme kum terenga observatoru 2013 qui dal votera anga observateur yo ko mi ki dal wi information dawma ki dal mo be votera parce que 2013 gele yakunu muye fa djadis nu be repoussera donc ki dal ni a da fa dougu be votera 2013 la 2018 la mu djatemne ki dal ana gele dona yoro chama ki dal kelente 6 ans c'est que ki dal marote 6 ans parce que ni ki dal la djatemne irnu ni mo gomnu ka nga voter a 110 km de Kidal wulu benana Kidal ou ka carte du rama ou voter rena ou gna kele ou nga lakani fona flana yemu ye
ibe kuma soro 600 a ibe kuma soro 600 blaze ibe kuma soro 600 a to ya fana ka kla a to ya ka kla avec la avec la kuma be di ma blaze avec
kuma dobe
kuma dobe kuma be di ma
kuma dobe e kuma tie a jala yoro minasa ka kuma mi fo a signa ko fait 2013 fin de la Mali doni kabako do ambe bulu
2013
même Mali doni e ko 2013 ko election caractidal a caractu mena bo do nga nyina election caractere a dafa dugu betla la ka wele kana voter kidal do fora la jama ka wa do ma fora jama
ala kana na jonfe
Mali fe
donc ce que je veux dire c'est que
Mali be
crise kidal kele parce que 2013 kidal kundo o de ko mo ka sraya mais si ça sraya na na boya kana region tola dans la région Tola, il faut moi qu'au centre. Depuis avant que l'élection ait été, moi qu'on hackle bola, centre, à le sud. Donc les régions ta, ces régions, Massina, Nyono, crise bien non. Mais ni moi on a, nous il faut que Dieu soubina, on a déjà on a deux dollars, qu'on a malfaiti, qu'on moi la bola, donc on a strandé. N'ab n'a strandé, oui l'administration était au fond 3%. En fait, on a fait pour que on ait un regard donc. 3% ni mouillé parce que ni crise gera ni djadisu na na dumuna il va sur dugu 5 km ou bien 7 km de bouni ñoñte na fora ko malfa tirano djadisu be dugu taw be boli donc agent électorophone taw be boli donc au fessé ni ngango do et puis élection fa nganga donc au processus de l'eau c'est à dire que élection ti le jour du scrutin seulement 29 juillet mo dans voter non élection là il y a avant il y a pendant il y a après c'est fait mon cas avant au cas que gagné. Parce que l'élection a eu comme une bonne ni Coupe du Monde, j'ai terminé là. Et sans qu'elle avant que Coupe du Monde soit réglée, la bena. Donc la bena m'a marqué gagné avant les élections ou juillet élection fanaka.
Donc ébolo, n'importe quoi il m'a labé gagné.
Mais les procurations, on y a eu rochama, mochama votera ni procuration, mouga chani fait mumi seriakono. Procuration fla, on est quand même dit mais donc votera ni procuration durée, donc votera ni procuration time. Au quoi fait fana voir circuler là, élection là. Oui, mon gosse, il y a un peu de temps pour vous voter. Il y a un peu de élection.
3%
de temps.
Il y a
un peu
de
temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a en fait, donc à la série là, barca mes série là au Bengay. Ni loi là ben, et série là ben sans qu'il vote dans la série quoi calo saba. Musaré a kaka boli mununga luko amason. Mumba munga bon. Ibe soigne ni wa ibe tuka série nga. Loi quoi mintara. On m'a foko kata de fanga sinon de koka segaka. Ben kama, jamana don benaka kanga segaka. An segana kaka bo série a quoi barka be gmena
ebe ga
processus min fo ale te mo kala lo de kera ngop tonde unde benaka ku ka ke ambe fia anga be uka am benaka ku sare akura sigi ka bote ga sebe mo sare akura kuno kanu ke ni processus min lo anya processus ga de kana be malika se ka
bote ka be 3% yebse ko nyefo
amuna na nyefo ale sigi naka
aywa etienne
trois
fondama do mabe di ma 600
ou des majorité ga problème wakil la droit bébé ou boulot jamana en kono ne be fait ka kuna fondama do di Malmaka Dumbia et Mim for 600 au camp. Car faut cocher Madbo Diala Tenin Jacoulina. Ma foi Agnana. Peut-être que information bien à Temin Kalama. Kunu ne kumbe réunion na candidat ou ka réunion kumbe à Keneka. Candidat tant en inani, radisson na kunu. Aignorain. Aka candidat Cheikh Modibo Diarra a représenté le Kundo ni Kunimba Sidibedi. A réunion suit kata a damene, kata bla fo à Laban. Benka minu fora chien kele nema a men uda kafoko umason uluma. Anye sebe mimbos romadaina. Chien kele ma me uda. Flana an benaminka. Anko mwobika minfo antika resultat conteste. Parce qu'anti resultat don. Anko de kalata kera chugo minuna. An mason uludema. Parce qu'an benafen do de kan. Minu mabo asrafe. Anye gouvernement engagement do de ta anye. Procuration Kokan, bureau de vote Kokan, Gelabe Yoramnuna, ni Olumabo Asrafe. 3% d'eau, 3% teo. Kmate Yembolo. Ni 3% d'eau, Kolisi Mindo, Yoramindo. Uka Olisi Bo. Gundam Doa, Talatei Doa, Agelok Doa. Uka Olisi Bo. Bureau de vote Julibe ni Yoramnu Kilingelina Bella, ni vote Masekake. Bureau de vote Kilingelina Kono. Mro Julikum Bin, Nakunkaka vote ni Amaseka vote. Ngo anyo ode la nyini. Observatoire international yo ode la nyini. Nga gouvernement maseka ode ke domin toko bi alsa. Oye fe on yama ben minu kan. Obe fe anka ande okan. Anko ante ande okan. Ka foko ko sinaya djougou be. Ko sinaya djougou fene be. Majorite ni opposition tche. Ko bonne boulou louye. Kuma la chine kuma ode. Parce que ne mi fobi. Nse gina fe minu kan. O tene ka kandida dron ka kuma yo. Kandida tan ani chegin. Olu de benaninka kunu kandida tan aninani odu kuma réunion kero nga okofe nani farala akan kunu ni biche donc ni okuma obeke ka foko esina ya de opposition ani majorité te okora le refene ma famu alsa
ok nebe min fo ka kuma la clé peut-être etienne ne informé l'inter ne de nga kandida ka porte-parole ya litse ka kuma en place la a réunion min fo Ankun représenter nos réunions. Ni wele la ko candidat kanga nyon soro ni yoro la. Ankanga kuma ameta akaka angata ngakuma la me. Oui, normally. Koni maya on représenter. Kuma se munu kumbe aya bella me. Atese ka réponse di candidat to la. Asegina kata compte rendu ke. Et aya ye kuma se munu forain. Ani onga tablo emi ananga tablo teta. Donc anga candidat e communiquer ke son wadai na. Kafo on ta yere ye decision mimbora mais kafo ko mba kono anga signature te fin kan un fin signé wa ma fin signé
mais est-ce que anga awu la donia kafo nya ko
ay la donia li fora problème e mwi communiquer kera me kana communiquer kera kafo est-ce que on la donia la kafo ko communiquer min bo kafo ko on bo kono o ma fon yo benga e mi non non me kana mi fire me kana mi fire na
mo ko tisra on do amendement
ke ne to ne e chento ya kuma si son akam tanga kuma ou bien benga e mi on taranya la me on est tout à, on a tout à fait le droit qu'à faire amaire ya kono antaire ya kono ambe la ka antaire ya kono onko ambe cour constitutionnel ministère de l'administration territoriale ka résultat kono ambe code de bonne conduite d'or ici au résultat mana bo ankanga minke amboke o ya onka position et tente se kanika position ne ka candidat ka position fo en place là donc au fort ko clé ko prépare la que baye bela de linga don maintenant ni ngo sinaya djou Sinaya djugu ye muye. Depan ye debat damne. Kuma abeka monopolize ou l'union. Ou lebeka nyon
tabi. Men yin gali doke koum. Men yin gali doke koum.
Men klanga conclusion.
Ou men yin gali doke koum. Etienne ya fosisani na kafoko. Sinaya djugu ko kuma te. Se ke ou luye kodo de ye. Kodo de koum batura. Mounu ma ke. Ko de koso ou lebeka nin kuma fo. Eske e o ko ye wa.
Non, nebeka mi fo. Ne ma fo ngo. Kafoko sinaya djugu ou yorodro ene. Ne processus ibere fo ni ataka la yek mo kuma ni ni
me ko tela ni tan ko concentré en en concentré ka ata dona abeka mi fo abeka mi fo est-ce que eyo ye wal mayoy
ne beta mi fo konala ne ya fo ni nga analyse fo lo ke mi ni ya fo nga ni processus i critiqué en yere ya critiqué ambe ya fo ni main an ya fo nu ma inscrit an ya fo ka fo e fichier la insuffisance ou ba kono an yo bela di lenton entre élection kono parce que fo la préparation mais ni préparation kera Namanye, dobse ka fonte tala, meni preparation kera nambe sonaka anga tatin. n'an taara ten réponse min bɛ bɔ o kɔnɔ an ka kan ka min kɛ an b'o de kɛ mais an tɛ se ka segin an kɔ k'o processus fɔ o ye ka jamana segin an kɔ o an bɛ min kɔnɔ bi an bɛ min kɔnɔ bi ce qui est le plus important an bɛ ka min fɔ il faut k'a ka clean ne m'a fɔ n ko sinaya jugu ye o yɔrɔ ye o yɔrɔ dɔrɔn tɛ sinaya jugu ye mais hali campagne yɛrɛ kɛcogo hali tile laban ninnu na ɲɔgɔn réponse dɔ bɛ bɔ o bɛ dɔ fɔ dɔ bɛ bɔ o bɛ dɔ fɔ olu si tɛ période an bɛ période min na bi an mago tɛ nin si la an ka kɛ an ka jamana apaisé an ka résultats kɔnɔ n'o bɔra min ka kan ka kɛ an b'o kɛ an ka kan ka condamnation minnu kɛ an y'olu kɛ ka tɛmɛ o an ye conférence de presse kɛ k'a fɔ ko cɛbilen yɛrɛ ye min bɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a dɔw la jamana ɲɛmaaw ma se ka kisɛ sɔrɔ ka se k'a contredit an y'o fɔ o an tila k'a fɔ an fɛla ye minnu y'a kɔnɔ la an y'o fɔ mais o bɛɛ la kan tan majorité opposition anw an taara élection de la n'an taara élection na anw ka position ye mun ye anw bɛ jamana in de lajɛ koyi a y'a ɲininka sisan ko majorité opposition an tɛ nin si la anw ko mali anw ko an ka projet anw ko jamana sumali donc an ka baara c'est responsable an bɛ taa n'o sira de ye
d'accord Ibrahima Sango e yɛrɛ hakilila la ni fan ninnu bɛɛ lajɛlen ye n bɛ kuma d'i ma sisan n bɛ kuma d'i ma sisan
ne t'a dɔn k'a bɛ ni dɔwɛrɛ
cɛ mais olu fana ayi parti ko tɛ a dabɔkun ye de malidenw k'a faamuya min kɛra a kɛra ɲɛ min na
ale tɛ se ka jalatigɛ kan ni
parti jalatigɛli ko tɛ a bɛna hakililata de di kiritigɛla tɛ Blaise kuma bɛ d'i ma sisan kuma jɛ ye bɛɛ fana k'a ta sɔrɔ kuma bɛ d'i ma sisan nin na Blaise kuma bɛ d'i ma sisan
k'a fɔ jalatigɛla yɛrɛ bɛ ɲini k'a fara tɔn sinaw fana kan
ayi
an
bɛ ɲininkali de tɛngu
aw de tun kan ka labɛn o cɛ fɛn dɔ filɛ baw kan o da man d'an na nin maɲi an kan an b'an ka
munna a maɲi aw kan
a bɛ fɔ o la tubabukan na ko récusé
munna a maɲi aw kan
je peux le récusé a maɲi an ka munna ale bɛ ka na nin min ye ne y'a jate minɛ sa ale yɛrɛ ye fanga sina ye ne y'ale bɔ n ka kuma la
kelen
ne tɛ fanga ka maga ye nka ne ye Ibrim Bakari Keita ka kuma lase n bɛ segin o kan n b'o fana kɔrɔ n b'o kɔrɔ ayi o tɛ o ale bɛ ka min fɔ ne y'a lakɔlɔsi sisan
a ye mun de fɔ min b'a jira k'a bɛ fan dɔ fɛ
ale y'a daminɛ sisan ale bɛ ka 3% ko min fɔ a n'a ye ɲɛfɔli min kɛ Kidali la n'ale jateminɛ a bɛ ka hakilina ta fɔ ani tiɲɛ ka jan mɔgɔ min votera Kidali 2013 ni mɔgɔ min ye lakɔlɔsikɛla yɛrɛ ye ka Kidali vote ɲina ka tila k'a fɔ k'i b'olu da ɲɔgɔn ma ne banna ka kuma la ye mais min da dumuya ka kuma kan sɔgɔmada in na i kɔrɔ ne ye dumuya ma seere k'a fɔ parti ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye cogo min na kandida dɔw bɔra a la ale yɛrɛ ko ko 14 k'a kɛra 18 ye mais 18 ni 24 cɛ hali bi wɔɔrɔ bɛ yen o tɔ wɔɔrɔ fana bɛ fan dɔ fɛ ne b'a dɔn kandida bɛɛ ma jɛ ni ninnu ka fɛn fɔta ye sisan ne y'a dɔn min na n'u ye kumara sɔgɔmada in na n ko olu bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye o.
D'accord. An ka kuma di Sango Masan. Ibrahima Sango, e yɛrɛ bolo ni kalata kɛra bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ jaabiw ka di de wa walima kelen ni mɔgɔw ye ko ye min ma bɛn u ma o kan k'a fɔ.
Bon, an kɔni ka jateminɛ na président ka président anti opposition la anti majorité la
ay société civile la ne politique mɔgɔ ye o de ɲagami bɛ na Mali kɔnɔ société civile
tɛ se ka Blaise a to a fana k'a ta fɔ mɔgɔw na se k'a faamuya
2013 an ye mɔgɔ kɛmɛ ba fila ani mɔgɔ kɛmɛ de bila pour que u ka observation kɛ 2018 nin na an ye mɔgɔ ba fila ani mɔgɔ kɛmɛ fila o de bila observation la donc Mali kɔnɔ an bɛ se ka kuma parce que an ka lasigidenw bɛ fan bɛɛ. Anti opposition anti majorité là mais sharia muntara gouvernement est sharia munta pour que opposition et majorité beka tamoka parti politique mo beka tamoka kanda beka tamoka en bo de suit dans au loi suit mou 2010 loi en fin ça va mou moñe carte d'électeur ko majorité kanye a bloa kono ko carte d'identité voter pour que mo ka saka voter carte d'identité il faut que aka constater sous préfet ou préfet ka constater ministre de l'administration territoriale ka constater après autant la cour constitutionnelle là au comment vous saka foko way mo saka voter carte d'identité carte d'électeur carte d'identité donc carte d'électeur de blala pour que beka voter naye au distribution bamako amanye yoro chama be amanye parce que abey ou banaka di mo ko ma ou ka voter donc oui c'est la sosoy ou kele flana procuration oui c'est la sosoy parce que procuration ni mo bon quelle est progression tant ou être progression muganta ka voter na au chez associé donc au kera dimanche donc agno fo et à savoir mouye les moyens et les biens de l'état c'est à dire que fait état gouvernement ka moyen il manga utiliser campagne là Donc voilà, on a une campagne là où il y a utilisé, donc il y a utilisé. Maintenant, code de conduite votera pour que mon code de conduite.
D'accord. Attends, j'amble. Ni ngeléa nous bella jelé kofé. Est-ce que kalata djabi ou bese kake kalata djabi jeléoui?
Bon, kalata recours ou bien parce que juge constitutionnel bien, parce qu'à foko ni manye ni manye. Mais au fana, on a fo cour constitutionnel ou ka kalata ou ka djabi motivé ou ka motivé. Ou quand la foko bini fait bini fait, mais droit est mon faux, loi est mon faux, ou au seriaka.
D'accord. Voilà. Etienne, est-ce que nimbe kofé kalata djabi ou bese kake djabi jeléoui?
Pour que kalata djabi ou kake djeli, anye la nyinon do de fo. La nyine mi nou ka ka sabati, wala sa sikana ka bo ane nyokon chen. O folo, nda serama, kalata mase kake yoro yoro la. Ka fo o djabi djeli, o lisi ka bo, a biro de votu ka don, a fembe ka don. Ina fo observateur ou ya fo chukum. Flana, anya fo ka fo, abe ka kidal fo. Ama yoro mi fo kidal la. Ka fo ko to de retrait de carte de lecteur. C'est-à-dire que mon carte d'électeur est retirée.
D'accord.
Au TSK Chaya, ni mon votera, au TSK Chaya, ni Oyo.
D'accord, merci. Blaise Sangare, est-ce que Malidé ou Mbesekou ou Sigini, Djabi Djele ou Yéwa?
Malidé ou Mbesekou ou Sigini, Djabi Djele, Kadaka Ali Sisare, et c'est un Sigadou, Akakumalo.
Djabi. Ukal la njini bese kasabati.
Ala sabo, ibi jo.
Teli ala deba banadi.
Ata deba tse kabo, deba tse kabo. Ya, me mifie.
Kasi le tali dala.
An talen tesa, talen.
Teli ala.
Teli ala nganwa, anganwa nyom. Ale kuma. Ala sabo, etchen.
D'accord, tambana, amise ka sigi ni djabi djele nyiwa.
O deba tsuga doy fana. Mukai. Amansi ni djabi djele muna. Jabi tise ka je ale be ka ni fin fin fo kabis romadan na ngolu folo la ka fo ko cour constitutionnel
jabi be je ya wa jabi
je ya pepe
d'accord amidu
ale re folo la ka fo folo ko cour constitutionnel
kuma bana amidu amise ka sigini muye jabi ko ta fo amise ka anto sigini muye jabi ko ta fo la
ne be se ka mi fo
kuma te dafa ika baro tise ka dafa mo bulu ni mani rome so romadan na ka ba lu re fana ko kwali munu mba fo ko jabi jera ko lu fana mai
d'accord okay. Aywa amidu abi se kan sikini ni jabi ko tafa aha kuma banai aha d'accord ni dama dola
yera nyama la ka fo ko akobe ka ta tuka mena koro ret fe no kuma blame e famia libe kala ne kon bulu on te se ka fo bi jabi be ke jeli jabi te ke jeli jabi mi mana po trois be mi fo avant en bo ke ni jabi jeli te pour constitutionnel le se ko trancher autant ma kuma
d'accord
on be yoro mina bi on est sûr andale no ayela a chala fe resultat mbe bo abarange
d'accord nimbe dansi yanga bisi ka fo balanga ma weleliu Blaise Sangare nale nana jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita nale kunyeche boye otola docteur Etienne Fakaba Sisoko ale nana candidat Etchebo Soumaila Cissé Tola Hamidou Doumbia nana Cheikh Modibo Jara Tola Ibrahim Sango ale pie minye jekulu misiglendo jatemine kele kama kalatani marata bolola no observatoire des élections nyema ye nere Muhammadou Touré kani jamukan la ma anega juru sira fe okunye Mamadou Ouattara e minye jawla bembaye Mamadi Keita e aw kambe shini anyo ngorema
le grand dialogue
sigi ka fo ba
e de woni wa makaran le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halud mawdi
chenne beri sigi ka